Новини Радіо Свобода.
8 вечора за Києвом. Як завжди о цій порі, через кілька хвилин почнеться передача «Європейська свобода». А спершу випуск новин, із ним Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Міністерство закордонних справ України називає агресивними та мілітаристськими заяви щодо України президента Чечні. Сполучені Штати готові працювати з будь-яким президентом, якого оберуть українці. Росія каже, що не має і не може мати власних кандидатів на виборах в Україні. Сенат США схвалив принципово визначальну реформу охорони здоров'я. А тепер про ці та про інші події детальніше. Міністерство закордонних справ України називає заяви президента Чечні в Росії Рамзана Кадирова щодо України відверто агресивними і, по суті, мілітаристськими. Такі заяви вносять абсолютно неприйнятні акценти в атмосферу партнерства та взаємоповаги між народами України і Росії, мовиться в коментарі українського зовнішньополітичного відомства. За повідомленням, за дорученням міністра закордонних справ Петра Порошенка відбулася телефонна розмова з чільними представниками російського Міністерства закордонних справ і в Москві Київ поінформували, що Міністерство закордонних справ Росії відмежовується від заяв Кадирова. Раніше президент Чечні в інтерв'ю виданню британському виданню The Telegraph заявив, що Грузія та Україна є хворобою Росії, яку Росія має ліквідувати, маючи добрі армії й технології і перейшовши в наступ. Сполучені Штати мають намір ретельно стежити за перебігом виборів президента України і готові плідно працювати з тим, кого вибере український народ, заявив посол США в Україні Джон Тефт у надрукованому сьогодні інтерв'ю в газеті «Сьогодні». За його словами, США переконані, що вибори мають бути вільними і чесними, і тому ретельно спостерігатимуть за ними. Тим часом президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що в Росії немає своїх кандидатів на майбутніх виборах президента України. В інтерв'ю відразу трьом російським телеканалам Медведєв заявив, що Україна – це самостійна, суверенна держава, де президента визначить народ. «Я впевнений, що він може розібратися і в політичних деклараціях, і в перебігу складної політичної боротьби, яка там точиться», – сказав Медведєв. При цьому він додав, що Москва розраховує, що майбутній президент України розвиватиме відносини з Росією, не кривдитиме російської мови і не тягнутиме Україну до Союзу НАТО.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Сенат Сполучених Штатів Америки схвалив сьогодні закон про реформування системи охорони здоров'я, який просував президент США Барак Обама. Закон має на меті забезпечити медичним страхуванням десятки мільйонів американських громадян, які його зараз не мають. Тепер на підставі версії Сенату та ухваленої раніше версії Палати представників Конгресу США мають розробити компромісний варіант. Президент Барак Обама вважає реформування системи охорони здоров'я у США своїм внутрішньополітичним пріоритетом. Росія продовжить розвивати свої стратегічні наступальні сили і після підписання нового договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь, заявив президент Росії Дмитро Медведєв в інтерв'ю трьом російським телеканалам. За його словами, без такого розвитку стратегічних наступальних сил немає можливості захищати країну, і це очевидно і росіянам, і американцям. Тим часом Росія повідомила, що провела сьогодні успішний запуск міжконтинентальної балістичної ракети, створеної ще в радянські часи, відому як «Воєвода» або за класифікацією НАТО «Сатана». Ракета вразила свою ціль за 6,5 тисячі кілометрів від місця запуску. Це були новини.
Говорить Радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні ми присвячуємо нашу передачу світлому і радісному святу Різдва Христового і звертаємось до тих, хто відзначає його за григоріанським календарем. Почуєте про те, чи вплинула економічна криза в Західній Європі на підготовку до свята?
Скажімо, у Бельгії, де щось дарувати своїм близьким прийнято як на Різдво, так і на Новий рік, у середньому кожна родина готова витратити не більше 100 євро. При цьому левова частка цих витрат припадає саме на різдвяні подарунки.
Розповімо про чеське громадське телебачення, яке намагається втримати різдвяну традицію у її первісному вигляді.
Всі наші глядачі без огляду на вік, стать, соціальний стан чи вірування завжди знайдуть програму для себе. Наприклад, у нас будуть чеські казки, згадаємо й старші фільми, котрі не старіють. Повернемось і до коріння. Це фільми на біблійну тему і про чеські різдвяні традиції.
Ви почуєте також про те, як суворі британці розривають за різдвяним столом традиційні хлопавки із жартами всередині.
Одні британці люблять ці короткі дотипи, що складаються із питання і відповіді, інші ненавидять, але байдужих практично нема.
Про це далі у «Європейській свободі». Закінчився передріздвяний період, час пошуку подарунків, якими потішать своїх рідних більшість мешканців країн Західної Європи. Проте цьогоріч європейські родини витрачають на подарунки та святкування навіть менше, ніж у розпал кризи минулого року. Принаймні про це свідчать численні дослідження місцевого передноворічного споживчого ринку. Головна причина переходу європейців на, так би мовити, низькобюджетні святкування – значне падіння їхньої купівельної спроможності. Тему вивчав брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Раніше серед бельгійців, французів чи голландців було чимало родин, які не придавали особливого значення святкуванню Різдва чи Нового року. Результати останніх опитувань Брюссельського центру досліджень та інформації споживчих організацій свідчать, що останніми роками їх кількість суттєво збільшилася. 97% опитаних до того ж заявили, що за цьогорічним святковим столом збереться більше родичів та гостей, ніж у попередні роки. Що стосується подарунків, то цифри свідчать про деякі обмеження витрат порівняно із минулим. Скажімо, у Бельгії, де щось дарувати своїм близьким прийнято як на Різдво, так і на Новий рік, у середньому кожна родина готова витратити не більше 100 євро. При цьому левова частка цих витрат припадає саме на різдвяні подарунки. Що найчастіше загортають у подарунковий папір? Найпопулярніші презенти серед дорослих – це бонуси, які можна обміняти у тому чи іншому магазині на товар за смаком. Далі йдуть косметичні засоби та парфуми, одяг та біжутерія. Приблизно 45 євро витрачає кожна бельгійська родина на дитячі подарунки. Йдеться насамперед про електронні ігри, диски з музикою чи фільмами, або класичніший варіант – це книги улюблених дитячих авторів. Жіль Голденберг – бельгійський економіст та експерт з питань споживчого ринку. Він переконаний, що через падіння купівельної спроможності чимало його співвітчизників все ж намагаються утримуватися від подарунків або ж передбачають для цього значно меншу частину сімейного бюджету. Водночас, очікуючи на різдвяні чи новорічні презенти, громадяни Бельгійського королівства, як власне і сусіди – голландці, німці чи французи – надіються насамперед на конверти з грішми.
Подарунок, якого нині найбільше хочуть, це гроші. Як на мій погляд, на другому місці перебуває одяг. На третьому – щось справді практичне та корисне. При цьому ми констатували таку ж ситуацію і минулого року, в самий розпал кризи. Це означає, що з кризового періоду ми ще не вийшли.
Каже бельгійський експерт. Тільки 2% з опитаних Центром досліджень та інформації споживчих організацій заявляють, що витратили на подарунки більше, ніж у попередні роки. Причому у будь-якому випадку мова йде насамперед про речі, що будуть справді корисними у побуті.
Це період, коли перевага віддається подарункам, що будуть корисними в господарстві. Нині споживачі не прагнуть, як колись, вносити зміни в свої звички та вподобання. Єдине, чого вони нині хочуть, вибираючи подарунки, це впевненості.
Говорячи про впевненість, експерт також зауважив, що мова йде не лише про економію та гарантії достатнього грошового забезпечення. Споживачам, що купують подарунок для своїх рідних чи близьких, важливо знати, що ці предмети справді принесуть користь. Наостанок, ще про одну цікаву тенденцію, породжену нахилом до прагматизму під впливом кризи. Завдяки інтернету все більшої популярності набувають подарунки, що вже були у використанні. Особливо це спостерігається серед представників молодого покоління. Чимало юних європейців, розпаковуючи блискучі обгортки подарунків з-під ялинки, виявляють диски DVD, книги чи, скажімо, лижні костюми, що вже були вживані кимось іншим. Це хоч і секонд-хенд, проте речі пристойної якості, що були придбані на популярних інтернет-порталах eBay або Pixmania. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
А зараз до Чехії. Громадське телебачення – один з найбільших здобутків демократії в цій країні. Відразу після оксамитної революції 89-го року за першого чеського президента Вацлава Гавела дійшло до створення нової концепції громадських теле- і радіоканалів. Головна мета – громадське мовлення має служити всім верствам суспільства, висловлювати неупереджений погляд на щоденне життя, розкривати потреби пересічного громадянина. Протягом років громадське телебачення Чехії виробило власні традиції. Серед них найяскравіші належать різдвяним програмам. Оксана Паленська розповідає.
Чеське громадське телебачення сьогодні – це вже три канали, з яких один – ЧТ-24 – цілодобовий інформаційний канал. Увімкнувши будь-який з них, за кілька хвилин можна безпомилково ствердити – так, у Чехії настала пора різдвяних свят. Їх настрій передають чеські колядки, народні казки, гармонія чеських звичаїв і традицій. Про особливості різдвяних програм «Радіо Свобода» розповів речник чеського громадського телебачення Владіслав Штіха.
Вануční програм чеської телевізії є стейні як...
Різдвяна програма чеського телебачення, так само як і її цілорічне програмування, базується на службі громадськості. Ми хочемо показати інше, ніж тільки комерційне Різдво. Чеське телебачення намагається втримати традицію в її первісному вигляді. Всі наші глядачі без огляду на вік, стать, соціальний стан чи вірування завжди знайдуть програму для себе. Наприклад, у нас будуть чеські казки, згадаємо й старші фільми, котрі не старіють. Повернемось і до коріння. Це фільми на біблійну тему і про чеські різдвяні традиції. Заглянемо в концертні зали до відомого Альберт Холу, але буде також стінг, і балет, і театральні вистави. Будемо транслювати різдвяну церковну службу.
Мільовник Італії візьмемо до дівадла, а вихутнаємо си треба мші ваночні.
Та не тільки розвагами багаті в різдвяні дні програми чеського громадського телебачення. Багато передач звернені до людей, які потребують допомоги – хворих, бездомних, інвалідів. Владислав Штіха продовжує.
Samozřejmě Vánoce ovšem nejsou všude jen o té klasické pohodě, ale jsou také lidé.
Але Різдво це не тільки класичний настрій свята, адже є люди в біді, люди, в яких не склалося життя. Саме для них чеське телебачення підготувало спеціальні програми. Наприклад, публіцистичні випуски будуть присвячені тому, як воювати з бюрократами і нечесними продавцями. Покажемо також зблизька, як живуть бездомні, порадимо людям, які потрапили до боргової пастки. Ми і на Різдво не можемо забувати, що наше телебачення насамперед служить громадськості.
О Вануцях не спомина, що především службу.
Чеське громадське телебачення має потужну службу безпосереднього спілкування зі своїми слухачами. Вже два роки працює центр глядачів, куди можна зателефонувати, написати, надіслати смс, запропонувати сюжет чи тему, порадитись. За статистикою, кожні 90 секунд чехи спілкуються зі своїм телебаченням. Цей своєрідний компас допомагає краще вибрати головне з того, що нині турбує суспільство. Саме на різдвяні свята потреба людей у спілкуванні зростає. Через те знайти для них потрібне слово – важлива місія громадського мовлення. Мелодія знайомої коляди – також шлях до серця глядача.
Наступна країна у нашому святковому маршруті – Велика Британія. Коли британці сідають за різдвяну вечерю, однією з традицій є розірвати разом з сусідами по столу різдвяні хлопавки. У середині цих хлопавок сховано паперові корони, які учасники обіду вдягають на голову, а також записку із жартом. Одна з найбільших британських компаній, що виробляють хлопавки, цього року вирішила радикально поновити свою колекцію дотипів, усвідомивши, що деякі з них застаріли і є надто передбачуваними. З Лондона передає Олекса Семенченко.
Дотипи, сховані у різдвяних хлопавках, стали у Британії такою ж часткою різдвяної традиції, як індичка або перегляд телепромови королеви на різдвяний день. Одні британці люблять ці короткі дотипи, що складаються із питання і відповіді, інші ненавидять, але байдужих практично нема. Коли хлопавка розривається за столом, кожен присутній читає свій жарт. І дуже часто люди сміються або просто хмикають не від гумору, а від недолугости і простакуватости дотипу. Для Девіда Бика дотипи у хлопавці – це більше, ніж лише традиція. Це його робота і захоплення. Він очолює одну з найбільших компаній, що виробляють хлопавки під назвою Swantex. Цього року він разом зі своєю командою поміняв жарти у хлопавках, зрозумівши, що у них, так би мовити, виросла довга борода. Наводити приклади нових жартів нашим слухачам не будемо, бо більшість з них побудовані на грі слів англійською і не надаються до перекладу. Скажемо лише, що і нові жарти виглядають досить поверховими. Але Девід Бик вважає, що у цьому і є весь сенс. Він каже, що жарти не розраховані на те, щоб від сміху треба було хапатися за боки. Просто вони мусять мати у собі щось для кожного. Вони мають щось доносити до трьох поколінь людей, що сидять за одним столом. Збирання таких жартів є для компанії процесом усього року. Члени команди прислухаються до кожного потенційного жарту будь-де – у пабі, на радіо, в офісі. Багато людей надсилають свої дотипи електронною поштою. Девід Бик каже, що один із найновіших жартів у цьогорічній колекції розповіла його семирічна небога. Оглядач Пітер Кент розповів про важливість різдвяних жартів. Дотипи у хлопавках – це невід'ємна частка різдвяної традиції. Суть цих дотипів полягає у тому, щоб ними ділитися. Ти ділишся жартом, який тобі трапився у хлопавці, і з'являється почуття єдності. І жарт мусить бути дуже простим, аби люди відчули таку єдність. Економічна криза цього року, як виглядає, не вплинула на попит на хлопавки. Та ж таки фірма Swantex збільшила реалізацію на 21% порівняно з відповідним періодом торік. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода». Сьогодні ми присвячуємо її тим, хто святкує Різдво Христове за григоріанським календарем. Далі ви почуєте. Вифлеємський вогонь вперше прибув до Латвії.
Сюди його привезли члени українського національного скаутського руху «Пласт».
Як готується до Різдва Римо-католицька громада Києва?
В костелі Святого Олександра є служба Божа кожної неділі на англійській мові. І там беруть участь родини, дипломатів, правда, студенти, які навчаються в Києві теж.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Радісне свято Різдва Христового не зупинило активне світське життя об'єднаної Європи. Так само виходять газети, а європейські оглядачі так само інформують читача про те, що діється у світі. З наближенням виборів президента України вони все більше переконуються, що жоден з нинішніх кандидатів не має вирішальної підтримки виборців, і все вирішиться, вірогідно, у другому турі цих президентських перегонів. Аналітики бачать, що хто б не переміг, новий президент з усіх сил намагатиметься робити успіхи на шляху до Європи, котра вимагає більше прозорості в політиці і в бізнесі України. Європейську пресу оглядав Василь Зілгалов.
Впливове європейське видання Wall Street Journal публікує матеріал Джеймса Марсона про українські вибори. Йдеться про неминучість орієнтації нового президента України на те, що більшість українців хоче бути у об'єднаній Європі. Про це й заявляють у своїх програмних гаслах головні кандидати. Лідер партії регіонів Віктор Янукович, рейтинг якого напередодні 17 січня сягає понад 30%, і прем'єр Юлія Тимошенко, яка не дотягує до 20%. Але, як зауважує Джеймс Марсон, жоден із кандидатів не має вирішальної підтримки виборців перед першим туром. У статті йдеться також і про те, що провідні кандидати займаються переважно агресивними взаємними обвинуваченнями, як, наприклад, Ющенко і Тимошенко, чи Янукович і Тимошенко, а остання, з точки зору експертів, що їх цитує Wall Street Journal, проводить кампанію у більшовицькому стилі, шукаючи ворогів для боротьби з ними. Замість того, щоб вести мову про інших кандидатів, вона мала би запропонувати платформу системних реформ, наголошується у впливовій газеті. Wall Street Journal також характеризує передвиборчу платформу Віктора Ющенка, який обвинувачує Тимошенко у зраді українських інтересів при укладанні газової угоди з Росією. Газета наголошує також, що Тимошенко налагодила тісні стосунки з російським прем'єром Путіним, який фалить співпрацю з пані Тимошенко як зручну. Західне видання також зауважує, що навіть пан Янукович також пом'якшив проросійські посилання, які не дали йому переможних результатів у 2004 році, і закликає насамперед до тісніших зв'язків з Європою, а вже потім до посилення співпраці з Росією. Та критикує при цьому Віктора Ющенка за його зовнішньополітичні прорахунки. Російська незалежна газета інформує, що проросійські сили в Криму вирішили консолідуватися перед виборами у автономії і створили новий рух «Руське єдинство», який спромігся зібрати лише 3000 своїх прихильників на мітинг у Сімферополі 19 грудня. Газета також зауважує, що президент України Віктор Ющенко прибув до Сімферополя з передвиборчою метою і про те, що у Києві занепокоєння активізацією проросійських сил на українському півострові. Разом з тим, незалежна газета наводить думки експертів, які скептично розцінюють антидержавницькі можливості проросійських сил Криму. Тут йдеться також і про те, що Москва зараз не має достатніх засобів для підтримки сепаратистських настроїв на півострові, про перманентні сварки кримських лідерів навіть з главою партії регіонів Віктором Януковичем і про нібито незацікавленість багатьох кримських можновладців, особливо з кримінальним минулим, у входженні Криму до складу Російської Федерації. Польська Річ Посполіта, звертаючи увагу на заклик президента Чечні Рамзана Кадирова у інтерв'ю західним журналістам до ліквідації України, наголошує, що це неспроста, бо Кадиров є фаворитом Володимира Путіна. У 2004 році був керівником його передвиборчого штабу в Чечні, і в серпні Кадиров запропонував, щоб Володимир Путін став пожиттєвим президентом Росії. Таким буде, як і тема європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Латвія вперше стала учасником міжнародної акції «Вифлеємський вогонь миру». Полум'я, запалене від свічки у церкві, що стоїть на місці народження Ісуса Христа, привезли до латвійського міста Єлгави представники української молодіжної організації «Пласт». Це сталося завдяки налагодженню дружніх стосунків між українськими і латвійськими скаутами та молодіжним об'єднанням українців у Латвії. Тему продовжує Людмила Пилип.
Щороку напередодні Різдва вогонь з Вифлеєму до Європи доставляють літаком в спеціальному конвеєрі австрійські скаути. Зі столиці Австрії, Відня, вогонь миру передається із рук у руки від одного скаутського осередку до іншого. Вифлеємський вогонь долає безліч кордонів і потрапляє до тих, хто чекає на світло миру та злагоди. Цього року до естафети передачі священного сяйва долучилися і країни Балтії. Сюди його привезли члени Українського національного скаутського руху «Пласт», розповідає керівник молодіжного об'єднання українців Латвії Ольга Чухліберга.
Почалася вона з 86-го року. 11 років вона проводиться в Україні. Коли я була восени в Україні, ми зустрічалися з Ольгою Сінкевич, це відповідальна за міжнародні відносини «Пласту» українського. І вона запропонувала нам, що вона привезе нам Вифлеємський вогонь миру. Вперше вогонь миру був переданий українцям Литви, Латвії і Естонії.
У Латвії передача вогню миру з Вифлеєму відбулася на Святого Миколая у Єлгавському Римо-католицькому соборі непорочного зачаття Діви Марії.
Та сама зустріч була дуже гарна, дуже тепла. Пластуни вишикувалися в церкві. Вони були в своїх строях. Вони виконали дуже гарну пісню, яка була присвячена саме Вифлеємському вогню. Зустрічав вогонь сам єпископ. Були присутні монахині, члени общини, священники, семінаристи, представники української організації «Єлгави» і молодіжної організації.
Продовжує Ольга Чухліберга. Єпископ Антон Юст висловив сподівання, що світло Вифлеємського вогню, запаленого на святій землі, допоможе усім, хто сьогодні в Латвії потребує розради та надії. Вогонь понесуть у дитячі притулки, лікарні та церкви, щоб кожен міг запалити його та поставити вдома на різдвяний стіл. У естафеті передачі Вифлеємського вогню беруть участь люди різних релігійних конфесій. Ольга Чухліберга висловлює жаль, що в Латвії представники греко-католицького протопресвіріату не зрозуміли важливість цієї події і відмовились брати участь у заході, хоча у Литві та Естонії саме у приходах цих церков відбулася церемонія передачі Вифлеємського вогню.
Це не була акція тільки Римо-католицької церкви. Я хочу зазначити, що Пласт не належить до якоїсь однієї конфесії. Пластуни всіх християнських конфесій. Це і греко-католики, римо-католики, православні. Ця акція також підтримана всіма церквами України.
Розповіла Ольга Чухліберга. Передача Вифлеємського вогню стала першою спільною акцією українських скаутів та членів молодіжного об'єднання українців Латвії. Як продовження співпраці, у Латвії заплановано заснування латвійського відділення «Пласту».
Це нам дало новий поштовх і нове бажання співпрацювати і думати про майбутнє. Та ви прекрасно розумієте, що майбутнє – це наші діти. Наш важкий час, але ми повинні і зобов'язані дати їм виховання таке, яке потрібно. І, звичайно, одним з таким вихованням це є національне патріотичне виховання.
Зазначила керівник молодіжного об'єднання українців Латвії Ольга Чухліб-Берга. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Dzīve rūktā, dzīve sauda, nopil parafīns uz galda, zēlas ziņas, tumšas miņas, zaļaskoju adatiņas, logu sveiču atspīdumi, svaigznēm pretīm pausi dūmi, pusiem vārdiem labu vēlē, vecās labās bates spēlē, būs jau labi, būs jau silti, mēs tu gaisa pārķi mīļi.
Ви слухаєте Європейську свободу. Наприкінці 19 століття Римо-католицька громада Києва перевищувала 30 тисяч осіб. То була одна з найбільших релігійних спільнот міста. Нині римо-католики у столиці України понад 50 тисяч, з них чимало іноземців. Це дипломати та їхні родини, студенти, які навчаються у Києві, менеджери іноземних компаній тощо. Напередодні різдвяних свят більшість з них беруть участь у благодійних акціях, які нині ініціює церква. З римокатоликами в Києві спілкувалася Богдана Костюк.
Римо-католицька громада Києва – вельми активна, дієва складова релігійного життя столиці України. Як розповів Радіо Свобода єпископ Віталій Скомаровський, прихожани регулярно беруть участь у соціальних та благочинних акціях, які ініціює церква. Це допомога багатодітним та соціально незахищеним родинам і підтримка сиріт тощо. Про іноземців, які відвідують київські костели, єпископ Віталій розповів.
В костелі Святого Олександра є служба Божа кожної неділі на англійській мові. І там беруть участь родини, дипломатів, правда, студенти, які навчаються в Києві теж. В костелі Святого Миколая є служба Божа на іспанській. Найболючіша проблема – неповернені храми. Києві – це костел Святого Миколая, який ще не повернутий у власність католицької громади. Але взагалі ми дуже тішимося, що зараз ми маємо свободу для сповідання віри.
Менеджер Польського інституту Тетяна Андрушевська, прихожанка костелу Святого Миколая, розповідає, що цей храм має специфічну ауру, адже у його стінах провадив панахиди в інтенціях Тараса Шевченка та Івана Франка митрополит Андрей Шептицький. Про життя громади Тетяна Андрушевська розповідає на прикладі власної родини.
Ходжу до храму з дітьми, намагаємось бути щонеділі, але нам це часто не вдається через те, що субота-неділя у нас лікування перед понеділковим походом до школи дитсадочка. Зі священнослужителями ми спілкуємось, часом їх запрошуємо додому. Пробощ. Настоятель храму отець Павло раніше починав свою місію в Україні саме з цього храму, потім він був у Гнідині і зараз до Києва повернувся у підвищеному ранзі. Можна сказати, що це досить близька людина для нашої родини.
Разом з іншими парафіянами Тетяна напередодні Різдва збирає теплі речі для київських безпритульних, а нині увечері почне готуватись до святкування Різдва Христового. А єпископ Віталій розповідає.
Громади живуть своїм життям, готуються зараз до різдвяних свят, радісних, родинних таких свят. Я бажаю, щоб в кожній родині, в серці кожного віруючого відбулося те, що це свято означає, щоб Христос прийшов з сердець людей, який приносить мир, радість, примирення теж, щоб приніс своє тепло, свою благодать, спасіння.
Зійшов Господь з неба, і з неба на землю, і з неба на землю, і з неба на землю, і з неба на землю. Дай став царствувати, дай став царствувати, дай став царствувати, анголи з неба. Затрубили
була передача «Європейська свобода», присвячена празднику Різдва Христового для тих, хто святкує його за григоріанським календарем. Передачу вела Людмила Литовченко. Бажаємо усім веселих і радісних свят.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Міністерство закордонних справ України називає заяви президента Чечні в Росії Рамзана Кадирова щодо України відверто агресивними і, по суті, мілітаристськими. Такі заяви вносять абсолютно неприйнятні акценти в атмосферу партнерства та взаємоповаги між народами України та Росії, мовиться в коментарі Міністерства закордонних справ України. У прес-службі міністерства повідомили, що за дорученням міністра Петра Порошенка відбулася телефонна розмова з представниками зовнішньополітичного відомства в Росії. І в цій розмові Москва запевнила Київ, що Міністерство закордонних справ Росії відмежовується від заяв Кадирова. Раніше президент Чечні в інтерв'ю британському виданні The Daily Telegraph заявив, що Грузія та Україна є хворобою Росії, яку Росія має ліквідувати, маючи добрі армію і технології і перейшовши в наступ. Сполучені Штати мають намір ретельно стежити за перебігом виборів президента в Україні і готові плідно працювати з тим, кого вибере народ України, заявив посол США в Україні Джон Тефт в інтерв'ю газеті «Сьогодні», яке сьогодні й надрукували. За словами американського дипломата, у США переконані, що вибори мають бути вільними і чесними, а тому ретельно спостерігатимуть за цим процесом. Президент Росії Дмитро Медведєв теж заявив сьогодні, що в Росії немає своїх кандидатів на майбутніх виборах президента України. Відповідаючи на запитання керівників відразу трьох російських телеканалів, Медведєв заявив: «Україна – це самостійна суверенна держава, де президента визначить народ. Я впевнений, що він може розібратися і в політичних деклараціях, і в перебігу складної політичної боротьби, яка там точиться». Кінець цитати. За словами Медведєва, Москва розраховує, що майбутній президент України розвиватиме відносини з Росією, не кривдитиме російської мови і не тягнутиме Україну до Союзу НАТО. До подій у світі. Сенат Сполучених Штатів Америки схвалив сьогодні закон про реформування системи охорони здоров'я, який просував президент Барак Обама. Закон має на меті забезпечити медичним страхуванням десятки мільйонів американських громадян, які його зараз не мають. Тепер на підставі нинішньої версії Сенату і раніше ухваленої версії Палати представників американського Конгресу мають розробити компромісний варіант. Президент США Барак Обама вважає реформування системи охорони здоров'я в країні своїм внутрішньополітичним пріоритетом. Сьогодні надвечір Різдва, зокрема до Віфлеєма, на Різдво прибувають тисячі прочан до цього міста на західному березі Йордану, щоб відсвяткувати Різдво в місці, де за переказами народився Ісус Христос. Це новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні четвер, 24 грудня. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Що саме українці очікують від нового президента? Свіжі дані соціологів.
Ну, по-перше, президент повинен навести порядок.
Економічні якісь проблеми, в першу чергу, я думаю.
Чи є бажаючі очолити виборчу комісію? Є вакансії? Члени комісії відмовляються від керівних посад, оскільки не хочуть працювати з недосвідченими колегами. Іншою причиною називають низьку оплату праці. Америка змінює систему охорони здоров'я. Сенат у переддень Різдва підтримав пропозиції президента Обами. І про це на початку цієї програми.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Українці практично перестали сподіватися на президента. Очікування від кандидатів на пост глави держави найнижчі за час незалежності, констатують соціологи. Експерти це пояснюють почасти нездатністю цих виборів усунути причини політичної та фінансової кризи, а почасти дорослішанням українського електорату, який дедалі менше вірить обіцянкам. Більше про це кореспондент Радіо Свободи у Києві Євген Солонина.
Менше 7% українців вважають, що сьогодні їхня країна розвивається у правильному напрямку. Більше ніж 4/5 впевнені, що потрібні кардинальні зміни. Такими є результати останніх опитувань Центру Разумкова. Але при цьому великих змін на краще від нового президента виборці вже не сподіваються. Очікування чи не найнижчі за всю історію української незалежності. Головна надія – те, що президент буде достатньо сильним, щоб не допустити подальшого погіршення ситуації в державі, говорить директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко.
За нашими дослідженнями, більшість людей мають на увазі сильного лідера, який, тим не менше, дотримується законів. Тобто, сильна рука – це порівняно з абсолютною відсутністю якоїсь дисципліни влади, яка є зараз.
Директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто серед основних очікувань від нового президента виділяє стабілізацію економіки. На це сподіваються 2/3 українців. Понад третина має надію на покращення відносин з Росією, на зменшення рівня злочинності. Кожен четвертий – на поліпшення екології, зазначає пані Отто, посилаючись на свої дослідження. Тим часом очікування українських виборців вже стали своєрідною пасткою для політиків, говорить науковий керівник фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна.
Обіцяють якомога більше, а очікування виборців зростають пропорційно тим обіцянкам. Тому відбувається геометрична прогресія обіцянок і очікувань. Виборці насамперед очікують позитивних змін в економічній ситуації, що будуть зростати їхні доходи, що їм повернуть депозити. Проблема в тому, що це все не входить до компетенції президента.
Ірина Бекешкіна наголошує, що цього разу лавиноподібне зростання сподівань та обіцянок має припинитися з економічних причин. За її словами, минулий рік Україна прожила завдяки запозиченням. Економіка в кращому разі сягнула дна, і це змушує обмежити апетити, вважає експерт. Втім, фахівці вже відзначають зміни в політичній свідомості українців. Їхні очікування від політиків стають більш реалістичними, а ті, хто не виконує обіцянок, мають набагато менше шансів повернутися до великої політичної гри. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А тепер слово киянам. Кореспондент Радіо Свобода в українській столиці поцікавився у перехожих на Хрещатику. Чого вони очікують від нового президента України в першу чергу?
Ну, по-перше, президент повинен навести порядок. Пошук національної ідеї. Ну, звичайно, що економічні проблеми – це само собою зрозуміло, що потрібно вирішувати. Людей зараз хвилюють питання насущного дня, а не НАТО, ЄП, Європейський Союз.
Економічні якісь проблеми, в першу чергу, я думаю. Ну, тому що мені здається, що це більш вражає людей, більш так впливає на людей.
Ну, найперше, я вважаю, що повинно все-таки запрацювати правоохоронні органи і повинні сісти в тюрму декілька олігархів, які зробили неприємні речі для людей.
Стабільність. Збільшити допомогу, збільшити пенсію, щоб були робочі місця. Я сама з Харкова. Ну, у нас дуже складна ситуація з робочими місцями.
І це був ваш голос на свободі. Незважаючи на високий рівень безробіття на Львівщині, 18 осіб на одне вільне робоче місце, жителі області неохоче йдуть працювати до виборчих дільничих комісій, зокрема на керівні посади. Як виглядає ситуація з підготовкою до президентських виборів, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода у цьому регіоні Галина Терещук.
До Західної України прикута особлива увага кандидатів у президенти Віктора Ющенка та Юрія Тимошенко. Підтвердження цьому їхні візити на Львівщину майже кожні два тижні. За даними Українського центру вивчення громадської думки «Соціоінформ», саме між цими двома кандидатами розділились симпатії мешканців області. За прем'єра готові проголосувати близько 20% львів'ян, а за діючого президента Віктора Ющенка – на піввідсотка менше. Відтак лідери рейтингів зацікавлені у якомога вищій явці галичан на президентських виборах. Але на сьогодні списки виборців ще не готові, зазначив представник державного реєстру виборців Феєр Алєніков. Лише 3% з майже 2 мільйонів виборців Львівщини перевірили свої дані у списках. В області виявлені понад 20 тисяч двійників – людей, які змінили місце проживання, прізвище чи ім'я. Також є проблеми із внесенням у списки осіб, які досягли повноліття.
Є 24 фактично відомості про виборців, які надаються відповідними суб'єктами подання інформації. І відділи ведення державного реєстру мають загальну цю інформацію, переглянути її і уточнити.
Окружні виборчі комісії Львівщини на 90% забезпечені матеріально-технічною базою. Є сумнівним те, що до 27 грудня сформують усі виборчі дільниці. Якщо до окружних виборчих комісій, за даними громадської організації «Опора», увійшли люди з досвідом роботи, то дільничні виборчі комісії складаються переважно з непідготовлених кадрів, ба більше бракує людей. Члени комісії відмовляються від керівних посад, оскільки не хочуть працювати з недосвідченими колегами. Іншою причиною називають низьку оплату праці. Про це говорить представник «Опори» Андрій Дудчак.
Якщо, наприклад, якась партія гіпотетично захоче фальсифікувати вибори, то в кінцевому посадять не людину, яка її організовувала, а самого члена комісії.
Тим часом кандидати і представники їхніх команд дедалі щедріше обдаровують виборців. Як каже з цього приводу віце-ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович, як тільки розпочалася виборча кампанія, усі кандидати забули про обіцянки відкрити виборчі списки і згадали про адмінресурс, проти якого самі й боролись. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні до подій у світі. Сенат Сполучених Штатів більшістю голосів сьогодні ухвалив проект реформи системи охорони здоров'я. Цей документ має на меті зробити доступнішою медицину для десятків мільйонів американців, які не мають страховки. Страхові компанії за документом не зможуть відхиляти людей з огляду на їхній нинішній стан здоров'я. На реформу передбачено 871 мільярд доларів. З нами зараз на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерайн. Вітаю вас.
Вітаю, Мар'яна.
Юрію, чому це голосування у Верхній палаті Конгресу сприйняли як надзвичайну подію?
Тому що це справді надзвичайна подія. І за обставинами голосування, і за змістом. Голосування відбулося буквально кілька годин тому, о 8 ранку, за вашингтонським часом. Це в Києві була третя дня. Сенат засідав без перерви протягом всіх останніх тижнів. Хоча на дворі, як ми знаємо, різдвяний сезон, свята, законодавці в цей час завжди відправляються на зимові вакації, але президент Барак Обама прохав, щоб до Різдва законопроект було ухвалено. Його таки ухвалили, але, як то кажуть, з кров'ю і з м'ясом. Голоси розділилися по партійній лінії. Республіканці всі як один голосували проти, демократи – за. Але республіканців – меншості, а демократів із 100 сенаторів – 60. Солідна більшість. Але багато хто з них протестував проти тих чи інших статей законопроекту, і де кого лідери Сенату просто відверто підкупали. Так, Бен Нельсон, сенатор від штату Небраска, категорично не погоджувався з однопартійцями-демократами, бо законопроект передбачав виділення коштів на аборти. Його голос фактично купили тим, що вставили статтю про федеральне фінансування медичного обслуговування всіх мешканців штату Небраска з малими статками. А решта штатів, 49, має лише половину федеральних субсидій на лікування незаможних. Нагадуючи президентові, що за результатами опитування громадської думки 56% американців не схвалюють реформу системи охорони здоров'я, сенатор-республіканець Міч МакКонел заявив. Я можу вас запевнити, пане президенте, що боротьбу ще далеко не закінчено. Фактично, цю боротьбу ще далеко не закінчено. Мої колеги і я зробимо все, щоб зупинити цей законопроект, не дати йому стати законом. Така воля американського народу, і ми продовжуватимемо боротьбу за його інтереси. Сказав Міч МакКонел.
Юрію, а чому, власне, боротьбу не завершено? Хіба голосування в Сенаті – це не фінал?
Ні. Не фінал. Тепер законопроект має надійти до так званої узгоджувальної комісії, яка має знайти спільний знаменник двох варіантів – сенатського і палати представників, яка ухвалила законопроект раніше дещо. А два варіанти далеко не тотожні. Далеко не тотожні. Чільна різниця в тому, що варіант Палати представників передбачає створення державної установи, яка має страхувати громадян, які не змогли купити собі медичну страховку від приватної компанії. Критики зазначають, що цей варіант це означає появу потужної нової урядової бюрократії, яка обійдеться в сотні мільярдів доларів, що їх уряд просто не має. Отож, попереду цікаві події, Мар'яно.
Це був кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн, і ми щойно чули від нього про те, як у Сполучених Штатах реформують систему охорони здоров'я. Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску «Хто є російським кандидатом на виборах в Україні?» На це запитання відповідав російський президент Дмитро Медведєв. Вже третій російський солдат перейшов на бік Грузії. Чому, почуємо з перших уст.
Росія вважає просто громадянської війни в Грузії. Це, що я слухав серед військовослужбовців.
Різдво в часи кризи, що дарують один одному бельгійці.
Подарунок, якого нині найбільше хочуть, це гроші. Як на мій погляд, на другому місці перебуває одяг.
І про це ви зможете докладніше почути дуже скоро.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Президент Росії Дмитро Медведєв сьогодні підсумовував 2009 рік і робив це, відповідаючи на запитання керівників трьох федеральних телеканалів. Не минув він і теми виборів в Україні. Відповідаючи на запитання про російського кандидата, Медведєв жартома сказав: «Напевно, це Віктор Андрійович Ющенко, якщо виходити з того, що більша кількість виступів щодо української теми у мене була пов'язана з діями нинішнього президента України». Але потім відразу ж додав: «Якщо серйозно, то в Росії в Україні немає і не може бути своїх кандидатів. Україна – це, цитую, самостійна суверенна держава». Водночас, за словами Медведєва, Москва розраховує, що майбутній президент України не кривдитиме російської мови і не тягнутиме Україну до НАТО. Кінець цитати. Цю заяву прокоментує московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Мені здається, що зараз ситуація знову по колу повернулася до 2004 року, коли в Москві також вважали за необхідно окреслити політичну програму для майбутнього президента України. З цією тільки відмінністю, що тоді Росія влаштовувала тільки один кандидат в Кремлі, і в Кремлі цього не приховували, а тепер не говорять, що є якийсь фаворит на виборах. Однак і тоді існували спекуляції навколо російської мови, і тоді вважали, що питання приєднання України до НАТО не український, а російський вибір. Можна тільки здивуватися, Мар'яна, що в Росії погодилися з думкою, що Україна – це самостійна суверенна держава, як про це говорив президент Медведєв, що не висувається власного кандидата на президентських виборах в Україні, в лапках, звичайно. І разом із тим не можуть погодитися із звичайною думкою, що українська внутрішня і зовнішня політика – це прерогатива президента України і українського народу. Можна просто собі уявити, якщо б президент України перед президентськими виборами в Росії говорив, що не хотів би, щоб Росія створювала угоду про колективну безпеку із своїми сусідами, домовлялася із Китаєм чи робила певні свої зовнішньополітичні кроки. Це спостерігалося в самій Росії як блюзнір.
Віталію, ви не раз звертали увагу на загострення відносин між Медведєвим і Путіним, між російським президентом і прем'єром. Ви про це розповідали нашим слухачам. Якщо ми порівняємо останнє спілкування з телеглядачами, з росіянами, російського прем'єра і російського президента і їхнє ставлення до України, чи є в них спільна позиція щодо України і передвиборчої ситуації в Україні?
Зовні ця позиція є спільною. Є очевидним, що Володимир Путін і Дмитро Медведєв мають прихильне ставлення до діючого президента України, вважають за можливе говорити про українські політичні пріоритети. Кулуарно, це все ж таки різні речі. Володимиру Путіну дійсно легше зараз домовлятися з Юлією Тимошенко, хоча він здатний домовитися з Віктором Януковичем. Домовлятися з Юлією Тимошенко можна вже тому, що схема «Росукренерго» не влаштовує ані російського, ані українського прем'єр-міністрів. Дмитро Медведєв спільніше ставиться до такої схеми постачання енергоносіїв, так що в нього є можливість насамперед домовлятися з Віктором Януковичем, а от разі перемоги Юлії Тимошенко в російського президента можуть виникнути певні питання саме щодо схеми газового постачання. Дмитро Медведєв, як ми знаємо, тим це ж активно займається, про що свідчить недавній візит до Туркменістану.
І це була точка зору московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Кількість російських військовослужбовців, які втікають зі служби у Південній Осетії і просять політичний притулок Грузії, зростає. 25-річний Віталій Хрипун став уже третім. Прапорщик прикордонних військ розповів Радіо Свобода, що народився в Україні і виїхав до Росії з батьками у дворічному віці. За фахом він боцман, а в ФСБ Росії почав працювати з 2008 року. Чому ж він вирішив перейти на бік Грузії?
Російська Федерація признала мене якобы дезертиром.
Є інформація, що Російська Федерація визнала мене начебто дезертиром. Я повністю відкидаю ці звинувачення, оскільки я перейшов на бік грузинів через політичні мотиви. Це пов'язано з корупцією, тобто приниженням гідності грузинського населення. Кожен, хто вважає себе людиною, просто не міг би такого витерпіти.
Коли ви їхали на службу до Південної Осетії, чи думали, що щось подібне може трапитися?
Коли відправляють у відрядження, ситуацію змальовують абсолютно по-іншому. Кажуть те, що насправді виявляється брехнею. Про решту дізнаюся вже тут, але думаю, усюди так.
Я думаю, що це везде так.
Джерела ФСБ у Південній Осетії сказали журналістам, що все це було заздалегідь сплановано грузинською стороною, і що вас уже чекали грузинські поліцейські. Що ви можете сказати з приводу цього?
Ні, але ФСБ мені ніколи не пробачить, оскільки я надто багато розповів журналістам. Насправді я сам підійшов до прикордонників на території Грузії, і вони передали мене поліції.
Вони вже передали мене в поліцію.
Скільки ще російські солдати можуть перебувати на території Південної Осетії?
Росія вважає просто громадянської війни в Грузії.
Росія просто чекає початку громадянської війни у Грузії. Це те, що я чув серед військовослужбовців.
Я слухав серед військовослужбовців.
Чи говорили вам про те, як ви маєте себе поводити, якщо у Тбілісі почнеться громадянська війна?
Ні, звісно, це все прекрасно знають, як ми
себе
будемо
вести. Ні, звісно, але всі прекрасно знають, як ми будемо вести себе. Просто ми будемо зміщувати територію у бік Тбілісі, ось і все.
Будемо здвигати територію, от і все.
А який настрій в осетинців? Чи може виникнути і в них протистояння з російськими солдатами?
Ні, тому що вони бояться. Вони просто бояться. Да, вони просто, як ви говорять, на посту.
Ні, тому що вони просто бояться. Вони постійно говорять, що ми мало чи не брати росіяни, все прекрасно, але між собою вони говорять зовсім інші речі. Мовляв, навіщо ви тут взагалі потрібні? Зовсім
по-другому, зачем ви там взагалі потрібні?
Чи ви плануєте надовго залишитися в Грузії, чи все ж таки хочете повернутися до Росії?
Якщо я поїду обратно, то повірте мені.
Якщо я поїду до Росії, то можете лише уявити, що зі мною буде. Повірте, федеральна служба мені цього ніколи не пробачить. Ніколи.
Федеральна служба мені такого ніколи не простить. Ніколи.
На запитання Радіо Свобода відповідав російський солдат Віталій Хрипун, який вирішив перейти на бік Грузії.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Свобода. Сьогодні знову повертаємося до подій в Україні. У ці хвилини в Євпаторії розпочинаються жалобні заходи з шанування пам'яті жертв минулорічного вибуху. Тоді вибухи газових балонів у підвалі житлового будинку було повністю чи частково зруйновано кілька під'їздів. І з нами на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Доброго вечора, Володю. Розкажи, чи знайдені і покарані винуватці цієї трагедії?
Вітаю.
Так, хоча формально судове рішення ще не набрало чинності, але нещодавно у листопаді нинішнього року Сімферопольський районний суд погодився з прокурорською версією трагедії про вибух газу і призначив начальнику і майстру комунального підприємства покарання у вигляді 6 і 7 років позбавлення волі. Зварювальника засудив до 8 років ув'язнення. Комунальники подали апеляцію. Вибух стався близько 10-ї години вечора 24 грудня 2008 року у будинку номер 67 на вулиці Некрасова в Євпаторії. У підвалі цього будинку зберігалися балони з газом і киснем. В результаті обвалилися квартири 2 під'їздів всіх 5 поверхів. З-під завалів витягли тіла 27 загиблих. Усі вони ідентифіковані. Попри те, що слідство і суд закінчилися вироком, місцева преса продовжує обговорювати і ту версію, що трагедія була спричинена усе ж не вибухом газу, а вибухівки. Мар'яна?
Володимире, уряд обіцяв компенсувати втрати всім постраждалим, а також надати житло тим, хто його втратив. Чи це зробили?
Родини усіх загиблих з держбюджету отримали по 100 тисяч гривень. Поранені лікувалися теж за державні кошти. Всі отримали компенсацію за втрачене майно. Всі, хто втратив квартири, отримали або кошти, або нові помешкання у цьому ж районі. Пізніше нові квартири отримала частина мешканців сусідніх під'їздів, які теж були частково зруйновані. Зараз на місці трагедії розпочинається панахида за душами загиблих. В ній бере участь і міністр соціальної політики України Людмила Денисова, яка завтра зранку має намір вручити ордери на квартири групі мешканців пошкодженого будинку. Міська влада ухвалила рішення пошкоджений будинок знести, а на його місці розбити сквер і встановити невеликий меморіальний знак. Правда, поки що до роботи приступити немає можливості, хоча кошти на це є, зібрані євпаторійцями. Поки розглядатиметься апеляція засуджених, прокуратура не дає дозволу на знесення вцілілих під'їздів пошкодженого будинку. Мар'яно?
І такі подробиці ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні для більшості мешканців держав Західної Європи переддень Різдва. У цей час прийнято дарувати рідним і близьким подарунки. Проте цьогоріч європейські родини витрачають на святкування навіть менше, ніж у розпал кризи минулого року. Так, зокрема, бельгійці в середньому витратять близько 100 євро, розповідає брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Найпопулярніші презенти серед дорослих – це бонуси, які можна обміняти у тому чи іншому магазині на товар за смаком. Далі йдуть косметичні засоби та парфуми, одяг та біжутерія. Приблизно 45 євро витрачає кожна бельгійська родина на дитячі подарунки. Йдеться насамперед про електронні ігри, диски з музикою чи фільмами, або класичніший варіант – це книги улюблених дитячих авторів. Жіль Голденберг – бельгійський економіст та експерт з питань споживчого ринку. Він переконаний, що через падіння купівельної спроможності чимало його співвітчизників все ж намагаються утримуватися від подарунків або ж передбачають для цього значно меншу частину сімейного бюджету. Водночас, очікуючи на різдвяні чи новорічні презенти, громадяни Бельгійського королівства, як власне і сусіди – голландці, німці чи французи – надіються насамперед на конверти з грішми.
Подарунок, якого мені найбільше хочуть, це гроші. Як на мій погляд, на другому місці перебуває одяг. На третьому – щось справді практичне та корисне. При цьому ми констатували таку ж ситуацію і минулого року, в самий розпал кризи. Це означає, що з кризового періоду ми ще не вийшли.
Чимало юних європейців, розпаковуючи блискучі обгортки подарунків з-під ялинки, виявляють диски DVD, книги чи, скажімо, лижні костюми, що вже були вживані кимось іншим. Це хоч і секонд-хенд, проте речі пристойної якості, що були придбані на популярних інтернет-порталах eBay або Pixmania. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
А зараз різдвяні побажання спеціально для слухачів Радіо Свобода від католицького єпископа у Києві, єпископа Віталія.
Громади живуть своїм життям, готуються зараз до різдвяних свят, радісних, родинних таких свят. Я бажаю, щоб в кожній кожній родині, в серці кожного віруючого відбулося те, що це свято означає, щоб Христос прийшов в сердець людей, який приносить мир, радість, примирення теж, щоб приніс своє тепло, свою благодать, спасіння.
Зійшов Господь з неба, і з неба на землю, і з неба на землю.
На хвилях Радіо Свобода ви слухали передачу «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Із неба на землю дай став царствувати, дай став царствувати, дай став царствувати. Анголи з неба затрубили в труби, затрубили в труби, затрубили в труби.
На щастя, в Україні, окрім політичних веній та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.